Καλημέρα. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, συντονίστε τώρα για πρώτη φορά ή συνεχίζετε. Πάντως είναι το πρώτο και εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην ρύθμιση των ήχων και να λέμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας αυτές τις μέρες με τα γραπτά μηνύματα, πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο, στέλνοντας ένα σχόλιο, ερώτημα, κριτική στο 54160. Να θυμάστε ότι υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο, papakier.gr, για να γράψετε κάτι εκεί εκτενέστερο. Όσοι ρωτάτε πώς να ακούτε, πού είναι οι συχνότητες μέσα στο καλοκαίρι που μετακινείστε, μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα και χρησιμοποιώντας τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, να θυμάστε, όπου υπάρχει ραδιοφωνική λειτουργία ή στο τέλος των τηλεοπτικών σταθμών μπορεί να ακούσετε τους ραδιοφωνικούς των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και βέβαια μπορείτε και μέσα από το ίντερνετ να ακούτε αυτή την εκπομπή, όλα τα προγράμματα σε ζωντανή μετάδοση και εν συνεχεία να ψάξετε να βρείτε αυτή την εκπομπή, να την ακούσετε όποτε εσείς θέλετε με το σύστημα του λεγόμενου podcasting, να την κατεβάσετε δηλαδή όποια στιγμή σας ενδιαφέρει. Όπως ας πούμε μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να ακούσετε τι έλεγε χθες ο καθηγητής κ. Αλέξανδρος Κούτσης για όσα φοβερά συνεχίζουν να συμβαίνουν στη Βηρυτό και μετά αυτή την τρομερή έκρηξη. Βλέπουμε τώρα την κοινωνική έκρηξη. Αλλά ακριβώς σε μια συζήτηση που είχαμε χθες, πήγαμε και αναφερθήκαμε στην προϊστορία αυτών των ζητημάτων και στα βαθύτερα αίτια τους, εκτός από το θέμα βέβαια αυτής της έκρηξης που είχε συμβεί. Λοιπόν, σήμερα σειρά έχει η εξέταση των επιπτώσεων της πανδημίας. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε με την επίπτωση που υπάρχει στην οικονομία, στην Ευρώπη, διεθνώς και βέβαια στη δική μας χώρα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης, αλλά και νέο υποδιοικητή σε λίγες μέρες της Τραπέζης Ελλάδος, τον κύριο Θοδωρή Πελαγίδη. Και στο δεύτερο μέρος, όσοι μας παρακολουθήσετε, θα δούμε ποια είναι η επίπτωση που έχει η πανδημία στους προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς που ζουν στην Ελλάδα, μέσα από μια έρευνα και δουλειά που κάναν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται μαζί τους. Μια πολύ βέβαια δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και πάμε να δούμε, να ακτινογραφήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες βγήκαν στοιχεία, ίσως τα ακούσατε, τα διαβάσατε από την Eurostat σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τη διεθνή οικονομική κατάσταση και βεβαίως είναι πάρα πολύ αρνητικά όλα. Επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι για την μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση στην οικονομία. Τα lockdown ασφαλώς ρίξαν τους ρυθμούς ανάπτυξης σε διψήφια νούμερα. Κατά μέσο όρο η Ευρωζώνη έχει 12% απώλεια στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς στις ΔΕΗ Ηνωμένες Πολιτείες, αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, 32,9%. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι επίσης η επίπτωση στην απασχόληση. Εκεί τα στοιχεία είναι ζαλιστικά. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας υπολογίζει ότι μπορεί αυτό το τρίμηνο να χάθηκαν ή να τείνουν να χαθούν 400 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη τη γη. Φυσικά από όλα αυτά μας ενδιαφέρει εμάς και πιο ειδικά τι θα γίνει στην Ελλάδα. Και εδώ τα νούμερα είναι από 13 έως 16% αναλόγως εν τέλει και με την εξέλιξη του τουρισμού που δυστυχώς δεν πάει καλά. Και βέβαια σε όλα αυτά μία από τις θεραπείες, αλλά πόσο μπορεί να πιάσει και τι να πρωτοκάνει, είναι αυτό βέβαια το πακέτο στήριξης που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το Ταμείο για την Ανάκαμψη, από μια μεριά ένα νέο μηχανισμό και την διαμόρφωση, την τελική του πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά υπάρχουν και άλλα ερωτήματα και λίγο πιο θεωρητικά που όμως στο τέλος θα τα βρούμε μπροστά μας. Όλη αυτή η μεγάλη παραγωγή χρήματος που πέφτει στην αγορά, τι γίνεται, έχει αρκετά χρόνια που συμβαίνει, τώρα θα ξαναγίνει, τι σχέση έχει με την πραγματική οικονομία και τι άλλες παρενέργειες μπορεί να δημιουργεί, διότι δεν υπάρχουν τα λεφτόδεντρα ως γνωστόν. Αλλά θα κάνουμε λοιπόν μία ακτινογραφία όλων αυτών των μεγάλων ζητημάτων με τη βοήθεια του κυρίου Θόδωρου Πελαγίδη που προεξήγηλα. Είναι καθηγητής οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, είναι εταίρος στο Brookings Institute και εδώ και λίγες μέρες, σε λίγες μάλλον μέρες, θα γίνει ο νέος υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Ορίστηκε ήδη. Καλημέρα σας κύριε Πελαγίδη και συγχαρητήρια για τη θέση σας. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Έξι καλημέρα. Χρόνια κρατάει αυτή η θητεία, διότι αυτές οι θέσεις ορίζονται πια με ευρωπαϊκούς κανόνες και ακριβώς έχουν μπει για να υπερβαίνουν τις κυβερνητικές θητείες, έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι γίνεται. Είναι μια θέση ευθύνης. Περιμένουμε την ορκομοσία.
Πότε θα γίνει?
Κοιτάξτε, η θητεία αναμένεται να ξεκινήσει περί της 18 Σεπτεμβρίου, 20, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα.
Οπότε προς το παρόν είμαι ακόμη ελεύθερος.
Ωραία. Άλλωστε σας στέλνουμε κυρίως με την ακαδημαϊκή ιδιότητα και ελευθεριότητα να σχολιάσετε ακριβώς τα στοιχεία πρώτα απ' όλα που ήρθαν στο φως από την Eurostat και από τους διάλληλους διεθνείς οργανισμούς. Είναι ρεκόρ αυτά που διαβάζουμε. Ναι. Δυστυχώς αρνητικά ρεκόρ, έτσι.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι μια παρατήρηση πρώτη. Είναι ότι η ύφεση της Αμερικής είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm-hmm. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Αμερική έχει πολύ μικρότερη κυβέρνηση από την Ευρώπη.
Ναι.
Άρα έχει μεγάλη σημασία η αντίδραση και έχει μεγάλη σημασία η δομή της οικονομίας. Αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, αυτή την ιστορική στιγμή φαίνεται ότι οι χώρες που έχουν ένα καλό κράτος έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα να κρατήσουν την κρίση σε επίπεδα που εν πάση περιπτώσει μη καταστροφής, πώς να τα πω, διότι η απασχόληση στην Αμερική έχει καταρρεύσει.
50 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έχουν χαθεί.
Ναι. Τώρα έχει και ενδιαφέρον, μόνο ότι είναι άλλο θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολιτική διαμάχη, διότι παρακολουθώ καθημερινώς τις δημοσκοπήσεις και τις έρευνες κοινής γνώμης, φαίνεται ότι η διαφορά είναι πάλι λογική. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Τις 6-7 μονάδες, 5-6-7 μονάδες. Αλλά σημασία έχει βέβαια οι κρίσιμες πολιτείες. Και εκεί όμως, εκεί τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
Εννοείται για την προεκλογική, ας πούμε.
Ναι. Παρά όλα αυτά που επισημάνατε πολύ σωστά, την κρίση που είναι πολύ δυνατή, δεν μπορεί να συγκριθεί με το 2015, το δικό μας φερειπίν που μπορεί να γίνει. Παρά το γεγονός ότι η οικονομία μας είναι, πώς να πω, αρκετά εξαρτώμενη από αυτές τις δραστηριότητες που όλοι ξέρουμε. Ο τουρισμός, η φιλοξενία και όλα αυτά. Αλλά όμως, κοιτάξτε, η ελληνική οικονομία κατά τα άλλα είναι μια κλειστή οικονομία, σχετικώς, εντάξει, και στην Ευρώπη.
Ναι.
Επομένως, παρά όλα αυτά, υπάρχει μια κατάσταση που μπορεί να κρατηθεί σε λογικά επίπεδα. Μουτάτης μουτάντης, που λένε, τριμμένων αναλογιών.
Ναι. Μα ακριβώς, εν τέλει, είχαν και πιο χειρότερα σενάρια αναφερθεί. Ναι. Εν τέλει, ίσως να είναι κάπως μικρότερη η ελληνική ύφεση για αυτό που λέτε.
Αγαπητέ μου πολιτεύχη, έχει παίξει ρόλο πρώτον η νομισματική πολιτική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει ευρωπαϊκό χρήμα, και δηλαδή για τον πρώτο μισό χρόνο της κρίσης,
ναι,
έχει παίξει μεγάλο ρόλο ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, που δίνει ανάσα στην οικονομία, και κυρίως βεβαίως η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Θα έχουμε ένα έλλειμμα από γνωστόν μεγάλο, 8-9% του ΑΕΠ. Βλέπω να γράφεται ότι έχει σχέση με το 2009. Δεν έχει σχέση. Το 2009 ήταν διπλάσιο, ήταν 16%.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι και λίγο. Θα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν. Έχει σημασία, φοβόμαστε όλοι ένα δεύτερο κύμα, το οποίο βεβαίως θα έχει και, που να πω, έχει μεγάλες επιπτώσεις υγειονομικές, αλλά θα έχει και επιπτώσεις στην οικονομία, διότι από ένα σημείο και μετά πια τα ζητήματα θα είναι ακόμα πιο σοβαρά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Παραδείγματος χάρη είναι οι εκθέσεις βασιζόμενες και σε μία όχι εντελώς απροσδιόριστη εξέλιξη της πανδημίας, δείχνουν ότι μέχρι το 25 η οικονομία της Ευρωζώνης δεν πρόκειται να συνέλθει και να φτάσει.
Ναι.
Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θέλουμε τουλάχιστον 4 χρόνια για να συνέλθει η οικονομία.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό το που λένε βαία ανάκαμψη.
Mm-hmm.
Και δεν υπάρχει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρχε το πρόβλημα αυτό που λέμε της δομικής στασιμότητας εδώ και μετά την κρίση του 8,
mm-hmm.
εδώ και πολλά χρόνια. Και μη σας ξεγελάει η ταχύτερη ανάκαμψη της Αμερικής, διότι εκεί είχαμε μια πολύ επεκτατική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική και με τον Τραμπ πολύ δημοσιονομική επεκτατική πολιτική. Στην Ευρώπη κάπως λιγότερη, αλλά ήταν μια συνεχής προσπάθεια να κρατηθεί η οικονομία σε ρυθμούς οικονομικής δραστηριότητας που είναι ικανοποιητική, με πάση περιπτώσει. Αυτά όμως τα πράγματα, αν δεν ανταποκρίνεται η παραγωγή, και επειδή τα χρήματα ως γνωστόν δεν πηγαίναν στην πραγματική οικονομία, δεν πέφταν κάτω στην οικονομία, παραμένουν έτσι πως έχει δομηθεί το σύστημα διεθνώς, στο άπριμ, στην ανώτερη μεσαία τάξη και στους επιχειρηματίες, δυστυχώς τελικώς...
Και σε χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις, αυτό είναι το χειρότερο, σε ένα μεγάλο βαθμό.
Αυτό είναι καταπληκτικό, πέραν τον τελευταίο καιρό, έτσι.
Ναι.
Διότι ό,τι χρήματα έχει συγκεντρώσει, διότι αποταμιεύσεις συγκεντρώνονται κυρίως στο 1 τρίτο ή στο 1 τέταρτο της, μες πάντων, το πιο υψηλό εισοδηματικά κλιμάκιο, εκεί λοιπόν υστερεί η δαπάνη.
Ναι.
Η δαπάνη και η επενδυτική και η καταναλωτική.
Mm-hmm.
Δηλαδή το φαινόμενο αυτό του secular stagnation που λέμε, δηλαδή της δοσμικής στασιμότητας, το οποίο περιγράφω πολύ ωραία, αν μου επιτρέπετε να πω, και στο βιβλίο μου, το Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον COVID,
mm-hmm.
που βγήκε τον προηγούμενο μήνα.
Είναι
μια κατάσταση.
Εκδόσεις.
Να παπαζήσεις πάντα.
Μάλιστα. Ωραία, να το ακούν.
Στο οποίο και το μέρος βρίσκομαι τώρα στην Εύβοια.
Μάλιστα.
Του φίλου μου, του Αλέξη.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν, αυτή η αντιμετώπιση ήταν πάντα χλωμή. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η οικονομία. Και ο κορονοϊός ήταν απλώς ο σπινθήρας, όπως λέμε.
Mm-hmm.
Πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον ήρθε ο κορονοϊός, ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ανακαλύψει ότι μπορεί να γίνει δουλειά με τρόπους πιο αποδοτικούς, efficient που λέμε στην οικονομία. Δηλαδή με λιγότερους εργαζόμενους, με λιγότερη δαπάνη. Και επειδή έχετε θέσει και σε ερωτήσεις που μου στείλατε το θέμα της τηλεργασίας.
Σε συνδυασμό με την μεγάλη απώλεια εργασίας.
Ναι. Αυτό είναι δεύτερη, ας το πούμε, απώλεια. Η πρώτη είναι το να χάσει κανείς τη θέση εργασίας. Υπολογίζεται αυτό, θα γίνει στο 10-15%, αλλά καθώς επιταχύνεται η πορεία του συστήματος προς πιο αποδοτικές μορφές, αρχίζει να εξοικονομεί όλο και περισσότερο αυτό που λέμε τον συντελεστή παραγωγής εργασία.
Ναι.
Που είναι ο πρώτος χαμένος. Και με χαμηλότερους μισθούς και με απώλειες θέσεων εργασίας, διότι ανακαλύπτει η οικονομική δραστηριότητα. Προσέξτε, δεν λέω ούτε το κεφάλαιο, ούτε επιχειρηματίες, δεν είμαι πολύ προσεκτικός. Η κατάσταση, τα πράγματα είναι έτσι.
Mm-hmm.
Δεν είναι θέμα προθέσεων, είναι τα πράγματα. Ότι οι δουλειές μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο, ή με λίγο διαφορετικό, ή με πολύ διαφορετικό, εξοικονομώντας πόρους. Και επομένως, ενώ στην κανονική κατάσταση αυτοί οι πόροι που απελευθερώνονται, δηλαδή η εργασία που κάνει τη δουλειά της κτλ., βρίσκει αλλού. Συνήθως εργασία, απασχόληση, αυτό ενδεχομένως, να σας πω, έτσι πως είναι τα πράγματα, μπορεί να συμβεί μετά από κάποια χρόνια. Μεταξύ, μια ολόκληρη γενιά μπορεί να μην έχει την απασχόληση που της αξίζει, καταλάβατε. Άρα μπαίνουμε σε χαρτογράφητα νερά και δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς οι αλλαγές τι χαρακτήρα θα πάρουν. Για παράδειγμα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Εάν πάνε μπροστά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και το αυτό που λέμε το car sharing και τα λοιπά, τι επιπτώσεις αυτό θα έχει σε αυτούς που απασχολούνται σε διάφορες παράπλευρες δουλειές, ακόμα στα πάρκινγκ των πόλεων, τι θα κάνουν οι μεγάλες πόλεις με τους χώρους που θα απελευθερωθούν από τα αυτοκίνητα, πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Ναι.
Μια σειρά δραστηριοτήτων που εξυπηρετεί βασικές δραστηριότητες και όλα αυτά έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις αρνητικές στη δαπάνη. Άρα ναι. Η νομισματική και η δημοσιονομική πολιτική, επανέρχομαι κύριε Παπαδόπουλο, είναι πολύ σημαντική αυτή τη στιγμή να στηρίξει, να κρατήσει την κατάσταση.
Αυτή η πολιτική έχει ρίξει υπολογίζεται από όλα αυτά που έχουν ανακοινώσει οι κυβερνήσεις, ναι, διεθνή ας πούμε σώματα όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, 11 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ναι, χοντρικά.
Μισή Αμερική.
Ναι,
μισή Αμερική, ναι,
το μισό της Αμερικής, σωστά. Και από αυτά περίπου μισά είναι δημόσιο, 5,4 τρισεκατομμύρια δαπάνες δημόσιες, πρόσθετες πόλεις δημοσίων εσόδων, δηλαδή που το δημόσιο τις παραχωρεί, ναι, και τα μισά είναι, ναι, μέτρα νομισματικής προσωπικής χαλάρωσης. Εκεί σας, ναι, αφορά, ναι, περισσότερο το ζήτημα και λόγω της, ναι, νέας θέσης σας. Για να καταλάβουμε λίγο, επειδή τώρα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα ασχοληθήκαμε με το πακέτο στήριξης που ήταν το Ταμείο για την Ανάκαμψη και ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεχάσαμε λίγο, πήγε σε δεύτερη μοίρα, η αποφάση που πήρε το Eurogroup τον Απρίλιο, που ήταν μια σειρά από δάνεια που αποφάσισε ότι μπορούν μηχανισμοί δανείων να χρησιμοποιηθούν από τον ESM κλπ. Αλλά είναι και η νομισματική χαλάρωση, η ποσοτική μάλλον, που είχε αναγγείλει η Lagarde. Εκεί λοιπόν, τι ρόλο θα παίξουν όλα αυτά? Και είναι περίπου, είχε ένα τρισεκατομμύριο είχε ανακοινωθεί μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και μπορεί αυτό να επεκταθεί, υποθέτω.
Ναι, φυσικά. Πάντως αυτό για την Ελλάδα είναι περίπου 10 δις το χρόνο.
Ναι.
Από το 21-22 και μετά. 21-22,
mm-hmm,
που σημαίνει είναι σοβαρά ποσά. Ακόμα και όταν είναι δάνεια, είναι με μηδενικό επιτόκιο. Είτε είναι αυτά από τον ESM, είτε είναι αυτά από το ΣΥΡ, το Ταμείο για την Υποστήριξη της Απασχόλησης, που αναμένεται τα χρήματά του να πέσουν στην οικονομία από ό,τι διαβάζω από το φθινόπωρο. Είτε πρόκειται για τα δάνεια υποστήριξη των επιχειρήσεων που είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και φυσικά υπάρχει το πακέτο το χρημάτων, ο συνδυασμός αυτών των δανείων με τις επιχορηγήσεις. Γράφονται διάφορα ζητήματα, αν θα ζητηθούν, αν θα είναι, υπάρχει αιρεσιμότητα, αν θα ζητηθούν, ναι, κάποιες αλλαγές κτλ. Εντάξει, αλλά πάντως μακροοικονομικά τα χρήματα είναι σημαντικά. Η ελληνική οικονομία είναι μικρή οικονομία, έχει μια ευελιξία, πρέπει να τα εκμεταλλευτεί. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τα χρήματα αυτά όλα μαζί, καταρχάς δεν είναι ομογενή χρήματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι δάνεια ή και οι επιχορηγήσεις, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και από διαφορετικά ταμεία και για διαφορετικούς σκοπούς. Δεν μπορεί κανείς να λέει θα πάρουμε τα λεφτά και θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Δεν είναι τόσο απλό. Τα παραγωγικά μοντέλα αλλάζουν από τα πράγματα με λίγο nudge, με λίγο δρόξιμο, πώς να πω.
Mm-hmm.
Η Ελλάδα έχει να κάνει πολλά πράγματα, κύριε Παδόπουλε, στο θέμα των πώς να πω, της αποδοτικότητας, θα πω μεταρρυθμίσεων και τρομάζουν οι ακροατές. Η δικαιοσύνη, ο μεγάλος ασθενής που είναι, γίνεται η παιδεία, που είναι μεγάλο πρόβλημα που αφορά τις ειδικότητες και τις ειδικεύσεις του εργατικού δυναμικού. Σωστά η Εκκλησία Πιθαρίδη γράφει για τις... είναι κάτι το οποίο έχουμε τονίσει εμείς στα βιβλία μας με τον Μιχάλη τον Τζόπουλο πολλά χρόνια. Η φορολογία της εργασίας, που είναι κάτι πολύ σοβαρό, δεν συμφέρει να προσλάβεις. Η επιβάρυνση είναι μεγάλη, η ασφαλιστική. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Τα ζητήματα των δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που είναι προβλήματα ακριβών πιστώσεων, και κυρίως το ενεργειακό κόστος. Όλα αυτά δηλαδή είναι, θα λέγει κανείς, οριζόντια θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μετά για ένα παραγωγικό μοντέλο που είναι, εν πάση περιπτώσει, πιο πολυσχηδές, πιο ευρύχωρο. Αν και ξέρετε τώρα, να πούμε και την αλήθεια, μέσα στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας με τις ανοιχτές αγορές, την Ευρώπη πρώτα απ' όλα, η ελληνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να εξειδικευτεί περαιτέρω. Εγώ δεν είμαι αρνητικός, δεν αντιμετωπίζω αυτό που λέμε τη φιλοξενία και τον τουρισμό ως μια μονοκαλλιέργεια, όπως λέγεται στη συζήτηση πια, διότι συνδέεται με δορυφόρους λογαριασμούς, κύριε Παδόπουλε, που είναι οι κατασκευές, που είναι η βιομηχανία, που είναι η αγροτική παραγωγή. Και επίσης, επειδή άκουσα μια πολύ ωραία κουβέντα από τον κύριο Πισαρίδη, για να μπορέσει η Ελλάδα να γίνει η Καλιφόρνια, ας γίνει πρώτα Φλόριδα η Ελλάδα, όπως λέμε. Δηλαδή να μπορέσει να προσελκύσει κόσμο, να μείνει εδώ, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα, έτσι, η επαρχία είναι ρημωμένη. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με skills.
Ναι, βέβαια στη Φλόριδα πηγαίνουν συνταξιούχοι να εγκατασταθούν, να φάνε τις συντάξεις τους απλώς.
Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό που πιστεύουν μερικοί. Το λένε υποτιμητικά.
Εκτός από τους εποχιακούς τουρίστες.
Διότι αυτοί φέρνουν κι άλλους. Αυτοί φέρνουν τις οικογένειες. Σιγά-σιγά δημιουργούνται. Πρώτα απ' όλα το θέμα της δαπάνης, κύριε Παδό. Ναι. Χωρίς δαπάνη.
Καλά,
ναι. Κατανάλωση. Αλλά...
δεν ξέρω αν θα πήγαιναν στην επαρχία για να αποκτήσουν παραγωγικές δραστηριότητες.
Ναι. Κοίταξε. Πρέπει να πάμε πιο μακριά από ό,τι έχει πάει και η Πορτογαλία και η Κύπρος και όλοι. Έχει σημασία. Είναι, ο τόπος είναι καταπληκτικός. Να εκμεταλλευτούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και όλα αυτά που λέει και το Ταμείο, η πράσινη ανάπτυξη, η απασχόληση, να μπορέσουμε να κάνουμε τη χώρα το σημείο της καλής ζωής, πώς να το πω, του ευζήν. Και αυτό δεν περιλαμβάνει, δεν αφορά τον τουρισμό. Δεν είναι τουρισμός αυτό ή μόνο τουρισμός. Αυτό είναι μια ευρύτερη γκάμα.
Πάντως τα τελευταία χρόνια μόνο τουρισμό επιδιώκαμε. Κοιτάξτε, και μάλιστα μαζικό.
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Εγώ έχω πει τη γνώμη την εξής. Όχι μόνο επιδιώκαμε, αλλά εγώ θα σας πω το αντίθετο. Διότι τι γίνεται όταν, ας πούμε, στην ουσία αφήνεις να, εντός των εισαγωγικών, να αναπτυχθεί όλος αυτός ο παρασιτικός τουρισμός των βορειών γειτόνων μας, με τις ελεύθερες κατασκηνώσεις και των δικών μας. Με τα, πώς το λένε, με τα
τροχόσπιτα κλπ. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Και οι άλλοι που συνοστίζονται σε μια παραλία.
Αυτό χτυπάει τον
χίλιοι άνθρωποι.
Η βιομηχανία του τουρισμού, καταλάβατε. Δεν την αφήνει να αναπτυχθεί αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, αυτές τις μέρες βέβαια διαμαρτύρεται ο κλάδος των τουριστικών που έχει πληγεί τόσο πολύ, γιατί φερρυπίνει τα βάουτσερ που δόθηκαν και καλώς δόθηκαν. Πήγανε και στην Airbnb. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση. Αλλά επειδή θα ήθελα να υποφεληθώ της ιδιότητάς σας και τώρα και της καινούργιας, υπάρχει μια αντίληψη ότι, ας πούμε, γιατί να μην δοθούν περισσότερα χρήματα, είτε μέσα από δημοσιονομικά μέτρα, είτε μέσα από ποσοτικές χαλαρώσεις. Και επειδή έχετε ιδιαίτερως ασχοληθεί με τον Keynes στην καριέρα σας, ο Keynes κάπου γράφει ότι το χρήμα είναι ο σύνδεσμος του παρόντος με το μέλλον. Από αυτή την άποψη, το να πέφτουν τεράστιες ποσότητες χρημάτων που από τις αρχές του 21ου αιώνα, αυτό γίνεται, έτσι, παγκοσμίως το εννοώ. Χωρίς αυτό.
Κατά τις περιόδους, ναι, γίνεται όμως. Ναι.
Ειδικά από το 8 και μετά, γίνεται, έτσι.
Ναι.
Αυτό βλέπουμε ότι δεν αντιστοιχεί σε μια εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας, το υπονοήσατε και πριν ο ίδιος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Είτε είναι αυτό παγκοσμίως, είτε είναι και στην Ελλάδα, ας πούμε.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, αλλά και τα χρήματα που δίδονται πρέπει να ενισχύουν τη δαπάνη την ιδιωτική. Η λογική του Keynes είναι ότι πρέπει να τονώσουμε τη ζήτηση για επενδύσεις στην ιδιωτική με την κυβερνητική δαπάνη. Δηλαδή εξαρτάται τι είδους δαπάνη είναι αυτή επίσης. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι καλό να δώσεις λεφτά και να ανοίγουν οι άνθρωποι τρύπες, όπως λέγανε. Δεν ισχύει αυτό, δεν έλεγε ποτέ κάτι τέτοιο Keynes. Ο Keynes έλεγε ότι η οικονομία μπορεί να παγιδευτεί σε μια ισορροπία υπό απασχόλησης, όπου δεν έχει κανείς τη διάθεση, επειδή δεν βλέπει, δεν αναμένει κέρδη, δεν αναμένει αύξηση των μισθών, δεν αναμένει αυξημένη δαπάνη στο μέλλον, δεν επενδύει. Ναι. Σε αυτή τη στιγμή είμαστε. Δεν έχουμε άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν με τα χρήματα που μπορούν να ενισχύσουν την ιδιωτική δαπάνη, έτσι, ως δεύτερη επίδραση που λέμε. Δηλαδή υποδομές. Έχουν μεγάλη σημασία οι υποδομές για την αύξηση παραγωγής παραγωγικότητας. Ένα στοιχείο που είναι στάσιμο παρά τα χρήματα που έχουν δοθεί, επαναλαμβάνω και πάλι ότι η δομή του συστήματος δεν επιτρέπει τα χρήματα να φτάσουν κάτω, να το πούμε έτσι λαϊκά για τον κόσμο. Ένα μεγάλο κομμάτι πρέπει να κατευθυνθεί σε τέτοιες δράσεις, οι οποίες θα τονώσουν την αισιοδοξία των επενδυτών. Αυτό έχει σημασία για να μπορέσει να αυξηθεί η παραγωγή παραγωγικότητα, δηλαδή να πιάσουν τόπο τα χρήματα. Εντάξει, δεν είναι εύκολη η κατάσταση και ούτε υπάρχουν συνταγές μαγικές αυτή τη στιγμή.
Προφανώς.
Πολλό δε μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια καμπή του συστήματος. Το σύστημα αλλάζει προβιά, πώς να σας το πω. Αλλάζει ρότα. Και η ασθένεια αυτή, ο ιός, έχει. Διάβαζα βέβαια δε μια δήλωση του κύριου Φότσι, του γιατρού, του τιμολόγου στην Αμερική, όπου επισημαίνει ότι αυτό το πράγμα θα είναι για καιρό μαζί μας.
Σίγουρα. Και οι αναλυτές περισσότεροι λένε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία σοβαρή αντιστροφή της κατάστασης στην οικονομία χωρίς την ριζική θεραπεία και το εμβόλιο.
Α, καλά, ναι, αλλά και μετά από αυτό υπάρχει δρόμος.
Και μετά αυτό. Εγώ να υποφεληθώ πάλι της παρουσίας σας, επειδή αυτή είναι εκπομπή Ευρωπαϊκών Διεθνών κυρίως θεμάτων. Σε όλα τα νούμερα που διαβάζουμε παγκοσμίως και που παντού είναι αρνητικοί οι δείκτες, υπάρχει μία οικονομία, η οποία είναι η ανερχόμενη της εποχής, όπου είναι ήδη θετική και λέγεται Κίνα. Υπάρχει τελικά δηλαδή η περίπτωση, η Κίνα, από την οποία και ξεκίνησε τέλος πάντων το πρόβλημα, τώρα ποιος φταίει και τι έγινε, να βγει και ενισχυμένη μέσα αυτή την κατάσταση, αντί αποδυναμωμένη όπως όλοι οι άλλοι.
Εκ των πραγμάτων βγαίνει ενισχυμένη αυτή τη στιγμή, παρότι υπάρχουν αντιμετωπίζει και τα προβλήματα, πώς να πω, της στάσης της. Γιατί είναι μια στάση που είναι και καλυμμένα, πώς να το πω, επιθετική, με τον κινέζικο τρόπο. Και επομένως αυτό αποθεί, έχει αρχίσει και αποθεί. Χαρακτηριστική είναι η στάση της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι,
Χάτος,
για, για το 5G και το Hong Kong.
Κύριο Παδόπουλο, ναι, βλέποντας η Δυτική, η Αμερικανή για παράδειγμα, ή και άλλοι λαοί, την κατάσταση αυτή, έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία αυτό, από τη Ρωμαϊκή εποχή, οι πολίτες να αποστρέφονται τη δημοκρατία και τους θεσμούς και να προσφεύγουν σε έναν ισχυρό για να τους πάση περιπτώσει πάρει αποφάσεις και να λύσει τα θέματα. Βλέποντας λοιπόν την Κίνα να έχει ένα τέτοιο υπόδειγμα, έτσι δεν είναι, γιατί η Κίνα δεν είναι δημοκρατία, μην αυταπατάται κανείς, του αντίον. Και βλέποντας να τα πηγαίνει καλύτερα σε αρκετούς τομείς, γιατί είναι μια πολύ πειθαρχημένη χώρα, εντάξει. Επίσης να σας πω, με επιτυχίες και σε άλλα θέματα που δεν φαίνονται, ας πούμε στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Έχει καταπληκτικά πανεπιστήμια πια, εφάμιλα αμερικανικών κτλ. Αρχίζει λοιπόν και σκέφτεται, μήπως, και τώρα επιστρέφουμε σε αυτό που σας έλεγα για τον Τραμπ, μήπως τελικά οι δημοκρατικοί θεσμοί έχουν ζήτημα, μήπως αποτελούν αυτή την εποχή ένα εμπόδιο. Άλλωστε οι ψηφοφόροι του Προέδρου Τραμπ αυτό λένε. Είτε είναι πρώην δημοκρατικοί blue collar που λέμε, δηλαδή εργαζόμενοι στις περιπτώσεις των πολιτιών εκεί, η Πενσιλβάνια, Οχάιο κτλ. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι θεσμοί, εμένα με ενδιαφέρουν να έχω δουλειά. Η οποία δουλειά δεν την έχω αυτή τη στιγμή, αυτή που αξίζω, εν πάση περιπτώσει. Άρα υπάρχει ένα υπόδειγμα, όπως το λέτε, το οποίο μπορεί να είναι, να φαίνεται στα μάτια ανθρώπων καταφρονημένων ταπεινών πια, να φαίνεται ότι είναι ελκυστικό.
Ναι.
Εκείνη το flip side της κρίσης της δημοκρατίας, των θεσμών που βλέπουμε στις δυτικές κοινωνίες που ζούμε. Που κατά τα άλλα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και πρέπει να είμαστε να αισθανόμαστε τυχεροί που ζούμε σε καθεστώς, πώς να πω, ελευθερίας, δημοκρατίας. Τα δικαιώματα και ελευθερίες είναι το πρώτο πράγμα, έτσι δεν είναι, στους ανθρώπους. Και πολλές φορές το καταλαβαίνουν μόνο να τις χάσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το πρόβλημα της Κίνας. Είναι μια κατάσταση μιας χώρας ανερχόμενης, την οποία παρατηρούν οι δυτικές οικονομίες, και άλλες φορές με δέος, άλλες φορές με φθόνο, άλλες φορές ως συνεργάτη, άλλες φορές... Αν είναι αντιφατικά τα μηνύματα, έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε?
Ναι, βεβαίως. Και βλέπουμε βέβαια και την εγρήγορση πια που υπάρχει στην Αμερική από μια ευρεία κατηγορία πολιτικών κέντρων κλπ. Για να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση της δύναμης της Κίνας. Και στην Ευρώπη υπάρχει κινητοποίηση. Ακόμη και στην Γερμανία έχουν αλλάξει οι πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει αυτή τη διαδικασία του screen πια των επενδύσεων, όταν έρχονται για στρατηγικούς.
Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Verstager στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι μια από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες.
Η αντιπρόεδρος που είναι αρμόδια για τον ανταγωνισμό και που θα μπορούσε ίσως και θα έπρεπε να είναι η πρόεδρος της Επιτροπής.
Κύριε Παδόπουλε, αυτό είναι, όμως να το πούμε τώρα εδώ, δεν πειράζει. Είναι δημοκρατία, έχουμε. Είναι δυσάρεστο όμως. Δηλαδή να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί και τους βλέπεις. Ο Μπαρνιέ είναι ένας ικανός άνθρωπος. Ό,τι και αν πεις, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Verstager επίσης. Και ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι και αυτό στις δυτικές δημοκρατίες. Τα αποτελέσματα των συσχετισμών και πολλές φορές η έλλειψη, πώς να πω, αξιοκρατίας. Για το κοινό καλό, έτσι δεν είναι, γιατί για το κοινό καλό είναι αυτό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι πάλι βρίσκονται εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δείχνει στοιχεία συγκροτημένης απάντησης. Είναι ανθεκτική, είναι σοβαρή, έχει κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις έχουν αντιδράσει, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Δηλαδή υπάρχει εθνική αντίδραση, δημοσιονομική.
Ναι.
Σε τέτοιο σημείο που να προκαλεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό, τον εσωτερικό, έτσι.
Καλά, έχουν παραβιαστεί πολλά όρια. Σε μια φυσιολογική εποχή όλα αυτά τα μέτρα, τα προστατευτικά και οι ενισχύσεις δεν θα ήταν νοητές.
Προφανώς. Μα είναι και εις βάρος χωρών όπως... Που τρέπεται να πω η Ελλάδα, που δεν μπορεί να δώσει
φάση. Προφανώς. Κύριε Πελαγίδη, είναι η συζήτηση μαζί σας πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ανοίξαμε ήδη θέματα. Ελπίζω και με τη νέα συνδυότητα να έχετε την ευχέρεια που και που να μιλάμε.
Εγώ ξέρω ότι μιλάω στη ζωή μου.
Ωραία. θα σας αναζητήσουμε λοιπόν αφού πια εγκατασταθείτε και μετά από μια περίοδο. Να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα αυτά. Θα έχει μεγάλο ρόλο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλοι οι μηχανισμοί, μέρος της οποίας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, στα επόμενα χρόνια. Ασφαλώς.
Και που δεν έχουν πια και ξύλινη γλώσσα, έχει σημασία αυτό.
Ναι. Είναι ένα από τα εργαλεία που θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση.
Ναι, και η αντισυμβατικότητα.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας εύχομαι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της Κίνας που ακούγατε πριν να κλείνουμε τη συζήτηση με τον κύριο Θοδωρή Πελαγίδη, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και νέο προδιοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, μπορείτε να διαβάσετε δύο άρθρα μας στο site της erter.gr, «Η Κίνα και ο κόσμος», «Στα πρόθυρα ψυχρού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες», «Η Κίνα και ο κόσμος», «Η δύσκολη ισορροπία με την Ευρώπη», στο erter.gr, στο χώρο των ειδήσεων και της αρθρογραφίας. Όπως σας είπα στην αρχή, σήμερα θα ασχοληθούμε με τις επιπτώσεις της πανδημίας, πρώτα απ' όλα στην οικονομία, την ευρωπαϊκή, τη διεθνή και την ελληνική, αλλά και με τις επιπτώσεις σε ένα κομμάτι ζωής που είναι πια μέρος της ζωής μας, είναι δίπλα μας, έχει να κάνει με τους πρόσφυγες μετανάστες, οι οποίοι βέβαια μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή τους και επίσης πολύ δύσκολη και η λειτουργία των οργανώσεων που ασχολούνται με αυτές τις ομάδες, κατηγορίες πληθυσμού, τις διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που υφίστανται διάφορες βέβαια κριτικές, αλλά από την άλλη μεριά σε ορισμένα πράγματα ο ρόλος τους είναι αναντικατάστατος. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από καταγραφές για το τι συμβαίνει σε αυτό το χώρο τον τελευταίο καιρό και πολύ σημαντικές διαπιστώσεις, τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι ευτυχές ότι μέχρι στιγμής, με δεδομένο ότι είναι πάνω από 120.000 οι άνθρωποι, τουλάχιστον σε αυτές τις κατηγορίες, σε πολύ δύσκολες συνθήκες στην χώρα, έχουν καταφέρει να μην αγγίξει η πανδημία παρά οριακά αυτές τις κατηγορίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η διαχείριση μετά θα ήταν πολύ δύσκολη. Τώρα, μια συζήτηση για το τι γίνεται σε αυτό το πεδίο και τι κάνουν οι οργανώσεις που ασχολούνται, ανέλαβε να διοργανώσει ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον θεσμός που έχουμε παρουσιάσει από αυτή την εκπομπή, είναι το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που έχει η Ιατρική Σχολή Παγκόσμια Υγεία και η Ιατρική των Καταστροφών, ένα πολύ ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα, διακλαδικό, διατομεακό, και το οποίο συντόνισε, επαναλαμβάνω, μια τέτοια συζήτηση. Θα πάμε λοιπόν να δούμε τα ευρήματα από αυτή τη συζήτηση, τις διαπιστώσεις μάλλον, αλλά και τι εν τέλει γίνεται με αυτές τις οργανώσεις που διαχειρίζονται τους πρόσφυγες μετανάστες στη χώρα μας, μιλώντας με την κυρία Εύηκα Καραμαγκιόλη, είναι νομικός, αλλά και η επιστημονική συνεργάτης αυτού του προγράμματος, του μεταπτυχιακού, επαναλαμβάνω, Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών, τον διευθυντή του οποίου είχαμε την ευκαιρία πριν από μερικές εβδομάδες, λίγους μήνες, να φιλοξενούμε, τον καθηγητή κύριο Πικουλή, διευθυντή του προγράμματος και καθηγητή χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Αττικό Νοσοκομείο. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Εύηκα Καραμαγκιόλη. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση την οποία διοργανώσατε και κυρίως διάφορα συμπεράσματα που διαβάζω. Αν θέλετε, τα ανακεφαλαιώνετε εσείς.
Θα ξεκινήσω με την τελευταία φράση του κ. Πελαγίδη για την ανάγκη αντισυμβατικών λύσεων για τη διαχείριση όλων αυτών που ζούμε τώρα, είτε σε οικονομικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό. Γιατί δυστυχώς η πανδημία έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας που απαιτεί νέους τρόπους διαχείρισης. Αυτό που κάναμε στο μεταπτυχιακό, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο συμμετέχουμε, που ονομάζεται Snapshots from the Borders, ήταν.
Δηλαδή, στιγμιότυπα από τα σύνορα.
Από τα σύνορα,
για να το μεταφράζουμε.
το οποίο ουσιαστικά στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών ως ο βασικός μοχλός διαχείρισης του μεταναστευτικού σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί όπως φαίνεται και στη χώρα μας οι τοπικές κοινωνίες είναι αυτές που ουσιαστικά δέχονται σε πρώτο επίπεδο όλο το βάρος
και
την ευθύνη, διαχείρισης, και το είδαμε και τώρα στο κομμάτι της πανδημίας. Στόχος λοιπόν του έργου αυτού είναι να ενισχύσει την τοπικότητα, και στα πλαίσια αυτά ξεκινήσαμε μια σειρά συζητήσεων με οργανώσεις του πεδίου για να δούμε πώς η προσφυγική κρίση επηρεάζεται ή θα συνεχίσει να επηρεάζεται από την πανδημία. Πώς δηλαδή θα πρέπει να διαμορφώσουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργία τους για να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Και το πρώτο βασικό έβριμα ήταν βεβαίως ότι βλέπουμε ότι πλέον η στόχευση αλλάζει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο ελληνικός πληθυσμός είναι αυτός που χρήζει υποστήριξης εξαιτίας της πανδημίας, οπότε υπάρχει ένα θέμα εκεί, το δίπολο των οργανώσεων αυτών, κατά πόσο συνεχίζουμε τις δράσεις, τις σταθερές που είχαμε προς τους προσφυγικούς πληθυσμούς ή προς αναπροσαρμοζόμαστε. Το δεύτερο είναι, και πάλι θα αναφερθώ στον κύριο Πελαγίδη, αυτό που επισήμανε και αυτός για τις συνθήκες εργασίας και πώς αλλάζει το πλαίσιο που γενικά οι οργανισμοί και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως θα πρέπει να λειτουργούν. Στο κομμάτι της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων είδαμε ότι υπάρχει μια ανάγκη για να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία πολύ περισσότερο για το συντονισμό και τις παρεμβάσεις στο πεδίο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τι συνέβη με τα lockdown και αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Ένα άλλο θέμα σημαντικό, το οποίο θα μας παραπέμπει στα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και στις εμφάνισεις των άτυπων οργανώσεων που θυμάστε και εσείς και φαντάζομαι σίγουρα το είχατε δει, το κατά πόσο άτυπες οργανώσεις προσφέρουν για κοινωνικά θέματα. Βλέπουμε ότι και αυτή τη στιγμή με τον COVID πολλές ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στα νησιά ξεκίνησαν να δημιουργούν από μάσκες, να ράβουν μάσκες μέχρι να προσφέρουν υλικά και υλικά σε θέματα για την διαχείριση του COVID. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τώρα αυτό το θέμα της προσφυγικής κρίσης, έγινε για μια ακόμα φορά και είναι εμφανές αυτή η ανάγκη που ακούμε, η ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών και η ανάγκη υποστήριξης και περαιτέρω βελτίωσης των συνθήκων διαβίωσης. Τα κέντρα αυτά, η διαμονή αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, γίνεται σε κλειστά κέντρα. Το κομμάτι του social distancing εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορείτε να φανταστείτε, ειδικά σε μέρη όπως είναι η Λέσβος, ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν επίσης θέματα που σχετίζονται με το πώς φτάνει η πληροφορία σε αυτούς τους πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το κομμάτι στην περίοδο του lockdown με τα SMS. Είχε φανεί ότι οι προσφυγικοί πληθυσμοί δεν κατανοούσαν τη διαδικασία αυτή, δεν είχε φτάσει η ενημέρωση αυτή σε αυτούς. Και επίσης κάτι το οποίο το είδαμε και έχει συζητηθεί και πάρα πολύ και για τον ελληνικό πληθυσμό αλλά και γενικότερα και στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς, το κομμάτι της αύξησης της βίας λόγω του εγκλεισμού.
Ναι, παρόλα
αυτά ήταν τα
συμπεράσματα. Ναι. Ωστόσο, πραγματικά είναι μια ευχάριστη έκπληξη ότι παρόλα αυτά τα προβλήματα, παρόλα τα κορεσμένα αυτά τις υποδομές, τους αριθμούς οι οποίοι δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμοι και δεν μένουν και στατικοί. Αδειάζει ένα νησί, ξαναγεμίζει. Βέβαια, τελευταία έχει περιοριστεί αυτή η κίνηση, αλλά πάλι είναι μεγάλοι αριθμοί. Δεν καταγράφησαν σημαντικά κρούσματα, τουλάχιστον από αυτά που είναι γνωστά. Και πάντως δεν θα ήταν και εύκολο να μην γίνουν γνωστά αν υπήρχαν.
Αυτό είναι το ένα θέμα όντως, ότι σε περίπτωση που υπήρχαν δεν θα γινόταν γιατί θα υπήρχε εξέλιξη του φαινομένου. Από εκεί και πέρα αυτό που φάνηκε είναι ότι τις πρώτες φορές που εμφανίστηκαν κάποια υπήρξε πολύ έγκαιρη κινητοποίηση με αποτέλεσμα να γίνεται απαραίτητη χνηλάτιση. Σίγουρα όμως προφανώς υπάρχει και το θέμα των άτυπων συμπτωμάτων, οπότε εκεί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά ναι, αντικειμενικά, έτσι όπως βλέπουμε τα ευρήματα που έχουμε μέχρι στιγμής, είναι θετική χρειά που έχουμε ως προς τα κρούσματα.
Ναι, βεβαίως. Και ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση θα μείνει έτσι. Από τι εξαρτάται επομένως η ισορροπία σε αυτούς τους τομείς? Πρώτα απ' όλα, τι μέτρα μπορεί να παρθούν για αυτούς τους ανθρώπους, είτε είναι στα νησιά είτε έχουν μεταφερθεί στην ενδοχώρα, σε μικρότερες άλλες εγκαταστάσεις και βεβαίως αυτός ο ρόλος αυτών των οργανώσεων, ποιος μπορεί να είναι από εδώ και πέρα, τι στάση πρέπει να κρατήσει το κράτος απέναντί τους, η κοινωνία που τους ενισχύει. Έχουν ακουστεί διάφορα, υπάρχουν πολλές κριτικές και για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε σημείο που φτάνει καμιά φορά να επισκιαστεί ο ρόλος τους και η σημασία τους.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Σίγουρα έχουν ακουστεί πολλά, από και πέρα όμως αυτό που έχει φανεί είναι ότι και υπάρχει μια γενική ενεργοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς το πώς δηλαδή πιστοποιούνται αυτές οι οργανώσεις και το, για να μπορούν να επιχειρούν στο πεδίο, αλλά έχουμε δει ότι έχουν προσφέρει σημαντικό έργο, χωρίς να γενικεύουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ουσιαστικά που προσφέρουν. Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει φανεί και το έχουμε δει εμείς σαν μεταπτυχιακό σε επίπεδο ερευνητικό και σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε μια μελέτη που συντονίζει ο καθηγητής, ο υπεύθυνος, ο κ. Επικουλής, είναι ότι ουσιαστικά το κομμάτι της υγειονομικής διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών πρέπει να αποτελεί αδιάστατο κομμάτι της διαχείρισης του γενικού πληθυσμού, με έμφαση στην πρωτοβάθμια υγεία. Και αυτό όλο που περιγράφουμε τώρα και την εκκλιλάτηση των τυχών κρουσμάτων κοροναϊού ή οποιοδήποτε άλλο θέμα υγείας εντάσσεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς ενισχύεις την τοπικότητα και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτως ώστε να μπορείς έγκαιρα να διαγνώσεις τα όποια προβλήματα. Αυτό που έχει φανεί δυστυχώς μέχρι στιγμής στο θέμα της υγειονομικής διαχείρισης των πληθυσμών είναι ότι εξαιτίας του COVID πολλά άλλα θέματα έχουν λίγο παραγωνιστεί, αν μπορούμε να πούμε, ή έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα, όπως είναι το κομμάτι των εμβολιασμών. Mm-hmm. Το οποίο είναι και το οποίο μπορεί να γίνει κατανοητό με δεδομένο αυτή τη στιγμή τα μεγέθη που καλείται ο κρατικός μηχανισμός να διαχειριστεί. Σίγουρα χρειάζεται μια μεγαλύτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες που εντάσσονται στη γενικότερη ευπαθή ομάδα, όπως είναι τα παιδιά και ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα, όπως είναι οι γυναίκες. Οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή από τις συζητήσεις και από τις συζητήσεις που είχαμε και γενικά, αυτό που φαίνεται είναι ότι προσαρμόζουν τη δράση τους συνεχίζοντας τη δράση στο πεδίο. Πολύ σημαντικό κομμάτι φαίνεται ότι είναι η έγκυρη ενημέρωση όσο είναι το δυνατόν στις ομάδες αυτές για θέματα υγιεινής. Βέβαια, τώρα όταν μιλάς για camps τα οποία είναι τόσο μεγάλη αριθμή ατόμων που διαβιούν μέσα, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως είπα και στην αρχή. Το θέμα είναι όσο το δυνατόν να φτάνει σωστότερα και ορθότερα η πληροφορία για το τι πρέπει να γίνει σε αυτούς τους πληθυσμούς.
Ναι. Κυρία Καραμαγκιόλη, να προλάβουμε να πούμε ξανά, το είπα λίγο στην αρχή, και για το φορέα που εσείς εργάζεστε και που ανέλαβε την συζήτηση, να διοργανώσετε τη συζήτηση. Είχαμε την ευκαιρία προμηνών με τον διευθυντή, τον κ. Πικουλή, τον καθηγητή χειρουργικής και στο νοσοκομείο το Αττικό, διευθυντή κλινικής, να συζητήσουμε για το μεταπτυχιακό σας αυτό. Είναι πρωτότυπο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λίγα υπάρχουν. Λέγεται Παγκόσμια Υγεία Ιατρική των Καταστροφών. Σήμερα ειδικά είναι απολύτως χρήσιμο και ακόμη πιο απαραίτητο από ό,τι ήταν. Και να πούμε ότι είναι κάτι διακλαδικό, δεν αφορά μόνο γιατρούς ή νοσοκομιακούς. Εσείς είστε νομικός, ας πούμε.
Εγώ είμαι νομικός, ναι. Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικό, με την έννοια ότι η προσέγγιση που έχουμε και την οποία την έχουμε αναπτύξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ήταν αρκετά προ της όλων των κρίσεων αυτών που το ανέδειξαν και πάρα πολύ σε διεθνές επίπεδο, είναι ότι η διαχείριση των έκτακτων καταστάσεων, είτε μιλάμε για φυσικές καταστροφές, είτε μιλάμε για κρίσεις κοινωνικές ή θέματα παγκόσμιας υγείας, όπως είναι η πανδημία, χρειάζονται ομάδες οι οποίες να είναι διεπιστημονικές. Και με αυτό το βασικό γνώμονα, το μεταπτυχιακό μας, αν και βρίσκεται στην ιατρική, κάνει δεκτό σε φοιτητές οι οποίοι έρχονται από κοινωνικές επιστήμες, από οικονομικά και κοινωνική ανθρωπολογία, δηλαδή και από διάφορα πεδία. Και σκοπός μας είναι να μπορούν ουσιαστικά, ανάλογα με το αντικείμενο μάλλον που έχουν οι φοιτητές, αποφυτώντας από κοντά μας, να μπορούν να εμπλακούν σε αντίστοιχες ομάδες υγείας εκτακτών καταστάσεων, όπως και έχει γίνει. Σας το είχε αναφέρει και ο καθηγητής ο κ. Πικουλής. Γενικά η απορρόφηση που έχουμε είναι πολύ μεγάλη, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, πρέπει να μπορούν να μπουν και στην αγορά εργασίας. Δηλαδή να δίνουν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τους δίνει ένα επιπλέον.
Και υπάρχει και, από ό,τι είχα διαπιστώσει, και διεθνής δικτύωση του μεταπτυχιακού σας.
Υπάρχουν πολλές συνεργασίες με το εξωτερικό. Υπάρχει μεγάλη συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και προσπαθούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά που προσπαθούμε και αναπτύσσουμε, όπως είναι και το συγκεκριμένο Snapshots from the Borders, στα οποία πάντα εμπλέκονται και οι φοιτητές και οι απόφοιτοι, γιατί ο στόχος μας είναι αυτός. Δηλαδή, τα παιδιά να μπορούν να πάρουν εφόδια και να τα αξιοποιήσουν περαιτέρω στην επαγγελματική τους πορεία. Και κάτι ακόμα, ότι προσπαθούμε να είμαστε και πολύ κοντά στους φορείς πολιτικής προστασίας. Είτε έρχονται και εκπαιδεύουν τους φοιτητές μας, είτε συνεργαζόμαστε μαζί τους, ειδικά στο κομμάτι των καταστροφών, σε διακλαδικές ασκήσεις.
Ναι, δηλαδή στελέχη της διοίκησης, του κρατικού μηχανισμού.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μπορεί να τα ψάξει κανείς και λίγο παραπάνω στο ίντερνετ. Να ευχηθούμε να συνεχίσει το έργο σας.
Και
αυτό που
πολύ
κάνατε τώρα με τους πρόσφυγες μετανάστες και τα υπόλοιπα. Σε τέτοια εποχή διακινδύνευση ζούμε, οπότε θα έχουμε όλο ένα και περισσότερες καταστροφές. Τις φέρνει
Το παν, σας το έχει πει ο καθηγητής, είναι η ετοιμότητα. Δηλαδή, πλέον αυτό είναι. Πρέπει να στοχεύουμε στο προ-action πριν φτάσουμε στην κατάσταση. Ναι. Οπότε η ενδυνάμωση πρέπει να γίνεται εκεί πέρα πια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ακόμη μια εκπομπή και η τελευταία για αυτή τη σεζόν, με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε από τα τέλη Αυγούστου και με τη νέα περίοδο. Να πω σε όσους ρωτούν ότι ναι, υπάρχουν δύο άρθρα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της Κίνας στο σημερινό κόσμο στο site της erter.gr, και μετά θα ψάξετε τις ειδήσεις και την αρθογραφία. Ένα αφορά την κατάσταση της Κίνας στον κόσμο σε σχέση με τις ΗΠΑ, όπου ορισμένες ενδείξεις είναι ότι έχουμε ένα σχεδόν ψυχρό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά από την άλλη μεριά ένα άλλο, η σχέση της Κίνας με την Ευρώπη, όπου υπάρχει μια δύσκολη ισορροπία. Στο r.gr λοιπόν, ειδήσεις, αρθογραφία. Εγώ να ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Κυριακής και των καλοκαιρινών διακοπών, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε να τις κάνουμε. Και ραντεβού προς τα τέλη 28-29, νομίζω Αυγούστου είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, για και χαρά σας.